habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa fiid khamiis ah bisha oktoobarna waa 4 sanadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo boggeenna v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya jaamac buulle jaamac iyo jacfar kuukay.
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah sheekh mukhtaar roobo oo maanta magaalada baydhabo kaga dhawaaqay inuu u sharaaxan yahay xilka madaxweynenimada maamulka koonfur galbeed.
dhammaan dadka reer koonfur galbeed meel buyoonay roogeen oo sub badan iyonahaniin jeedi cusagaas u haayi ini unuunay hanis rashaxna imaarada ama mas-uuliyadda koonfur galbeed ini anasiin ku aqbali waana tartamo doona insha allahu tacaala.
haddaba maxay musharaxnimada roobo uu ka dhigan tahay dagaalkii ay dowladda soomaaliya kula jirtay al-shabaab gaar ahaan midka gobollada baay iyo bakool?
waa nin sir badan ka haya, waa nin og meeshay dhaqaalaha ka helaan, waa nin og meesha ay hubka ka helaan, waa nin og meesha uniformki dareeska ka helaan, waa nin og sida ay dadka muruqooda maskaxdooda iyo maalkooda u maamulaan nimankani. marka waa nin la socda oo sir badan iyo fasaxad badan hay. wuxuu dowladda soomaaliya gacan ka siinaya ummadda soomaaliyeed in nimankaas la soo aftaro.
munaasabad lagu daahfurayo xisbiga midowda nabadda iyo horumarka oo uu hogaamiyey madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud oo maanta muqdisho lagu qabtay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan shirweyne ay leeyihiin xisbiga hay-adtalada dalka etoobiya ee e p r d f oo maalintii labaad ka socda magaalada awaase.
sidoo kalena waxaad maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. magacaabista garsoore Brett Kavanaugh ee maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa lagu wadaa in guddiga cadaaladda ee sanadku ay u codeeyaan sabtidan. sanatarada ayaa akhrinaya warbixinta hay-adda amniga gudaha Mareykanka ee f b i ay ka soo gudbisay eedeymaha loo soo jeediyey garsooraha uu madaxweyne Donald Trump u xushay inuu buuxiyo xubinta ka bannaan sagaalka garsoore ee ay maxkamadda sare ka kooban tahay. arrinta magacaabista garsooraha ee maxkamadda sare ayaa badanaaba ah mid ay xisbiyadu ku kala qaybsan yihiin oo had iyo jeerba xisbiga talada haya uu isku dayo inuu maxkamadda sare u magacaabo garsoore oo garsoorahaasi uu joogayo inta waqtigiisa ka dhiman ama uu shaqada ka fadhiisanayo, kaas oo noqdo had iyo jeer garsoore la fikir ah xisbiga. xisbiga Republicanka oo hadda u badan aqalka Mareykanka ayaa ku eedeynaya mucaaradka dimuqraadiga inay xagaldaacinayaan magacaabista garsoore Brett Kavanaugh, halka dimuqraadiguna uu ku eedeynayo Republicanka inay dedejinayaan magacaabista iyaga oo aan fiirinaynin waxyaabihii loo baahnaa in laga eego magacaabista ka hor.
dowladda dalka Netherland ayaa ku eedeysay Ruushka inay weerar dhinaca internetka ah ku soo qaadeen. weerarkaasi ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa mid lagu jabsaday xogta ururka xakamaynta hubka kiimikada ee dalkaasi Holland. saraakiisha dalka Netherland ayaa sheegay inay qabteen 4 xubnood oo ka tirsan sirdoonka militariga Ruushka, kuwaasoo sida la sheegay isku dayayay inay u dhacaan xogta hay-adda xakamaynta hubka kiimikada ee waddankaasi.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa khudbad uu shalay akhriyay ku celceliyey in dalka Shiinuhu uu ku mashquulsan yahay faragelin ah sidii uu saameyn ugu yeelan lahaa doorashada dhexe ee 2018 iyo tan guud ee 2020 ka dhacaysa dalkan Mareykanka. madaxweyne ku-xigeenka ayaa khudbadan shalay ka jeediyey mar uu la hadlayay dad taageersan xisbiga macadka Hudson Institute oo ah mid u janjeera dhanka siyaasadda xisbiga Republicanka ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkaba ay ka tirsan yihiin. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa intii uu khudbadda ku guda jiray waxaa kale oo uu Shiinaha ku eedeeyey in ay ciidamo soo dhoobeen koonfurta iyo bariga badda Shiinaha, in ay qabanqaabiyeen sidii ay uga horkeeni lahaayeen dunida kale dalka Thailand, iyo eedeymo kale.
marwada madaxweynaha Mareykanka Melania Trump oo socdaal ku maraysa qaarada Afrika ayaa gaartay dalka Malawi maanta oo Khamiisa. Markii ay ka degtay dalkaasi ayaa waxaa loo kaxeeyay dugsi hoose oo ay wax ka bartaan qiyaastii 8,000 oo caruur ah, kaasoo ay 75 macalin oo keliya ka howlgalaan. Waxa ay daawatay caruurta oo ka qayb qaadanaya cashar ku saabsan afka Ingiriiska, iyadoo sidoo kalena la sheekaysatay macalimiinta. Aqalka cad ayaa caruurtaasi ugu deeqay agabka waxbarashada oo isugu jira boorsooyin, jeeso iyo weliba kubado. Melania Trump ayaa ka ambabaxday dalka Ghana oo ahaa dalkii ugu horreeyay ee ay booqato inta ay ku guda jirto safarkan ay qaaradda Afrika ku marayso. Marwada madaxweynaha ayaa safar qaadanaya 7 ku tegaysa dalalka Ghana, Malawi, Kenya iyo Masar, waxaana ay u ololeynaysaa caafimaadka iyo nolosha caruurta.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale aanu ku bilownay gobolka Bay, magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa maanta musharaxnimadiisa xilka madaxweynenimo ee maamulka Koonfur Galbeed kaga dhawaaqay Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur oo mar ahaa hogaamiyihii labaad ee ururka Al-Shabaab, madaxiisana ay saarnayd lacag uu dalka Mareykanku dul dhigay. Sannadkii 2017 ayuu Robow isu soo dhiibay dowladda kadib markii muddo bil ah ay weeraro kala kulmayeen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Robow ayaa ka mid noqonaya musharaxiin 12 gaaraya oo ku baratamaya doorashada Koonfur Galbeed oo lagu wado inay dhacdo 17 bisha Noofembar ee sanadkan. Wariyaha V O da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan Baydhabo ka soo diray.
Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur waxaa magaalada Baydhabo ku soo dhoweeyey boqolaal dadweynaha magaalada Baydhabo oo qaybaha kala duwan ee bulshada ka socday. Abu Mansuur ayaa dadkii soo dhoweeyey isagoo la hadlayay wuxuu si rasmi u shaaciyay maanta inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed doorashada dhacaysa 17 Noofembar sanadkan. Sheekh Mukhtaar Robow ayaa inuu isku soo sharaxay xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ku micneeyey dalab ugu yimid rabitaanka shacabka iyo dhibaatooyin amni darro oo baahi weyn ay u qabaan, buu yidhi. Shacabka Koonfur Galbeed
maysii sheegay dhammaan dadka reer Koonfur Galbeed meel biyoonay roogan oo sub badan yanahaniin jeedii cusagaas u haayay ini unuunay hanis rashaxna imaarada ama mas-uuliyadda Koonfur Galbeed. May basiin sheegay ini anasiin ku aqbali waana tartamo doona insha Allahu ta'ala. Insha Allahu ta'ala. Insha Allahu ta'ala guuleysadaasan nabadan guuleysadaas waana maanta.
Xildhibaan Cali Xasan oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa isaguna munaasabadda lagu soo dhaweynayay Sheekh Mukhtaar Robow ka sheegay inay yihiin wakiilada bulshada isla markaana ay ku shaqeynayaan rabitaanka shacabka.
Annaga haddaan xildhibaannahay markaan baarlamaanka joogno, marka kale waxaan la leeyahay wakiilada dadweynaha dalka. Waxaa asal ah dadweynaha annaga farcan ayaan ka soo dhaxbaxnay. Waxaa dadweynaha u sheegayaa ganacsata ahaad oo xulin kasta ahaato in hoos iyo korba ay noogu sheegaan ninka ay rabaan in la doorto oo aan eeh iyo qabiiltoona ku jirin, inay ninkaa noo tilmaamaan. Annagana haddii laa ilaa xildhibaanada haddaan lahaa ayaa ka dhimid, waa umusha u roon iyo cunugana u roon, waa la qaadaynaa haddii laa yidhaa.
Koonfur Galbeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ku soo qulqulayay siyaasiyiin halgan uga jira rabitaanka xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. Toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa isoo sharaxay in ka badan 10 musharax oo u taagan xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, waxaana ka mid ah musharaxiinta xilkaasi soo taagay Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransoor oo dowladihii hore wasiir ka soo noqday, Maxamed Aadan Farkeeto wasiirkii hore ee maaliyadda, Yuusuf Macalin Amiin Baadiyo oo dowladihii ku meel gaarka xilal kala duwan oo wasiiro ka soo qabtay, Xuseen Xasan Cabdi Xuseen Kushug oo muddo ka badan 20 sano la shaqeynayay hay-adaha qaramada midoobay, Injineer Saalax wasiirkii hore ee howlaha guud, Ambassador Sayid Axmed safiirkii hore ee dalka Uganda, Ibraahim Macalin Nuur oo isaguna muddo ka badan 20 sano ka shaqeynayay arrimaha samafalka, iyo Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ah madaxweynaha haatan waqtiga uu ka sii dhammaanayo. Waxaa xusid mudan in mid ka mid ah musharaxiinta ay haween tahay taasi oo ah Aamina Maxamed Mursal oo dawladdi ku meel gaarka Cabdullaahi Yuusuf oo madaxweynaha ka ah wasiirka haweenka ka soo noqotay Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo.
أد بو مهدسيني مختار محمد عطوش هدبا مشارح نمدا شيخ مختار روبو أبو منصور محايو قردقان تهي دقال كاي دولد دا سوماليا كولا جرتو أورو كال شباب غارهان كوا كسوغان قبالادا باي يباكول سوالها سي يكوا كلا يوريه إن محمد علاد حسن وحا اويديه محمد فارح علي أوهري وقتر سنا على شباب هاتن الدولد دا سوماليا كلا شقيا سو دوين تدالين يرادا كسو قوسة تا كوح داسي
waxay uga dhigantahay waxay ku tahay al-shabaab dhawrjab asaga de runi u tartiray ku jiray sida loo ogyahay uu ka baxay dawladdu waa soo dhaweysay haddana deegan deegaanada Soomaaliyeed kamid ah waliba muhiim ah nimankaasna ay aad u joogan ayuu tagay musharaxna ka yahay haddii waa nin Soomaaliya haduuna dibaad yaacni mushkiladii iyo dhibaatooyinkii dalka lagu hayay haduu ka baxay iskana dhaafay kana tanasulay Soomaalinimada cidna kama xigto uu sharaxi karaa waa muwaadin Soomaaliyeed waana arin cadawga dhawrjab ku ah sidaan u aragnay maxay yeelay ninka nimankan wuxuu og yahay bilowgoodii buu ogaa sagaas aasay buu ahaa haddana dhammaadkooda ninka yacni dadka shakhsiyaadka soo aftari doona ayuu noola muuqdaa annaga waa nin sir badan ka haya waa nin og meesha dhaqaalaha ka helaan waa nin og meesha ay hubka ka helaan waa nin og meesha uniformkii dresska ka helaan waa nin og sida ay dadka murqooda maskaxdooda iyo maalkooda u maamulaan nimankani marka waa nin la socdo oo jir badan iyo runtii xog badan haya marka dee hadii fursad loo siiyo inuu Southwest ama Koonfur Galbeed hoggaamiye ka noqdo waxa la dhihi karaa goboladiisa kaliya kuma ekaan doone soo afjarida dawladda Soomaaliya ay ku hawlan tahay oo haddii qiimaha ay ku dhumanayaan meel ay haystaan ma jirto marka wuxuu dawladda Soomaaliya gacan ka siinaya ummada Soomaaliyeed inay markaas la soo afjaro
laakiin dadka qaar ba fikirka ka duwan qaba waxay leeyihiin berigii uu dawladda ku soo biirayay inkastoo uu shabaab la dirirsanaa haddana dagaal ay ku hayeen iyo cadaadis ay ku hayeen salagii uu ku lahaa abaal xudur agteeda ayuu uga soo cararay oo dawladdu uga soo biiray marka wuxuu soo kordhinayaa hadda oo awood kale oo la imaan kara ma jirtay leeyihiin marka aragtida maxaa sidee kula tahay
iyo aniga waxay ila tahay waxba yaan maaragtay dadka yaan Soomaalinimada laga saarin waxana yaan si gaar maaragtay farta loogu fiiqin ninkan kaliya laabay ka tahay niyad bayna ka tahay wuuna isaga baxay waxaas wuuna la dagaalamay nimanka wuuna iska dhiciyey dawladdiisii calankii Soomaaliya uu shalay la dagaalamay ayuu soo hoos galay calankii Soomaaliya uu shalay la dagaalay markuu soo hoos galay calankii ma dayicin waa la soo dhaweeyey waa la sharfay waa madax hadda uu soo cimreystay uu soo xajiyey wuxuu uu safray oo ilmihiisii iyo reeriisii iyo dadkiisii dib ula midoobay waa muwaadin Soomaaliyeed min Soomaalinimada ka baxtay wuuna ka toobad keenay wixii hore wuuna sharixi karaa wuuna tartami karaa wuuna ka tanasulay dowlad Soomaaliyeena ee gacan buu ka siin doonaya ummadda Soomaaliyeed nimankaas sharwadayaasha dee ma soo dhaweynaya aniga qof dalka dembi ka galay mana sahlana qofku waa inuu ka cabsadaa markuu dembi galayo yiraahdo mustaqbalkaaga dambay dhibaato ku tahay dhalinyarana maaha ninkani waa nin weyn anigoon soo dhaweynayn in dalka dambi laga galo haddana ma aragtay in qofku ka toobad keeno oo ma aragtay la soo dhaweeyo oo naxariis la tuso diinta islaamka sheegaysa si barnaamijkan u soo abtarmo oo kuwa waaweyn oo shidada wada ay is yiraahdaan deegaanadiina aad ka tartami kartaan ummadda Soomaaliyeed samcad mar labaad ka dhexeli kartaan cidna idin ma takoorayso shidaduna ay dhamaato military ahaan kuma dagaalamayaan hadda militarigii waa horay jabeen markii 2010-kii magaalada Muqdisho laga saaray waddanka laga xoreeyay waxa ay ku dagaalamayaan maskax maskaxdaasna waxay u baahan tahay maskax kale in lagula dagaalamo marka waxaan u arkaa aniga yacni fursad inay tahay keligiisna maahane rag kale hogaamiyaalaha dowladda marti u ah oo dowladda la jooga kuwo kale maaragtay waxa weeye meelo kale joogo oo dowladdu siisay degaamo iyo meelo ay ku noolaadaan marka runtii dee waa maahan wax walba waa in la iloobaa ummadda Soomaaliyeed gacmaha isqabsataa waad ogtahay hadda dowladaha deriska isbedelaha ka socda waqtigii dagaalkii colaadaha way dhamaadeen waxaad moodaa dadkii waqtigii horumarka iyo nabadda in la gaaray
markaas
isbedelka geeska afrika ayayna qayb ka tahay
laakiin dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya iyo dagaalkan lagula jira al-shabaab waxay leeyihiin al-shabaab marka la fiiriyo xagga militariga inkastoo laga adkaaday haddana dagaaladan ay sii wadaan oo ku dhufo ka dhaqaaqay iyo qaraxyada iyo waxa suuragelinaya oo sii wada waa mabda' ay aaminsan yihiin oo dhalinyarada ay ka dhaadhiciyeen marka ma kula tahay Abu Mansuur inuu mabda' ka lamida oo Soomaalinimada iyo nabadda ah uu ku shubi karo dhalinyarada gobolada Baay iyo Bakool uu hadda u baratamayo
haa uu ku shubi karaa horta arrintani ma aragtay qof dadka Soomaaliyeed dal iyo dabadba meel ay joogaan dowladda Soomaaliya oo dekedda iyo airport-ka inta u dhaxaysata joogta ayaan aniga waxaan u istaagay inaan dhalinyarada Soomaaliyeed nimankaas islaamiinta 10 gobol haysta waxaan u istaagay inaan dhalinyarada ka soo saaro waa ka soo saaray Ilaahayna waa igu guuleeyay runtii waxay ahayd inkastoo marar caqabado badan aan la kulmay oo dad badan ayna gacan iga siin dad badanna ay gacan iga siiyeen. Uma baahna hadda Soomaaliya military iyo dagaal dagaal iyo xoog uma baahna. Inta hadda Al-Shabaab oo Soomaaliya ku dhumashalaysanaysoo hubaysan aad bay u yartahay. Gobolada Soomaaliya meelo kayo ah oo kooban ay ka joogaan oo tirsan, marka meelahaasna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka howlgalaya. Hadda shabeellada hoose waad ogtahay Markay iyo magaalada Muqdisho la isku furay, shabeellada dhexe howlgallaa ka socda, gado uu ka socdaa Baaye, Bakool, Galguud sidoo kale. Marka xilligii dhamaadkoodii baa la jooga. Dee annaga waxaan ku naalnaa Soomaaliya geeska Africa waddan istaraatiijiya ahanahay. Isbedelo waaweyn baana ka socda oo aada moodid yacni jamhado waqti badan iyo dowlado waqti badan iska horjeeday inay heshiiyeen. Marka dee annagana taasna annagoo u aragnaa fursad isbedelka geeska Africa ka dhacay sida ugu wanaagsan u fakarayna, waxaan leenahay dowladda Soomaaliyana waxaan dhihi lahaa runtii waa fursad, dhalinyaradan waa in fursad la siiyo. Haddii la yidhaahdo dee maaragtay dadka hala cabiidiyo oo hala xiro oo maaragtay iyagana duurka isii gelayaan, marka waxaan dhihi lahaa fursad waa fursad ciid walba u furan, iyagana cafiskii madaxweynaha ka faa'iideysteen, kii diidana ciidanka Soomaaliyeed oo howlgallada ku jira soo qaban doona oo gacan militariya lagu qaban doonaa, kii nabadda qaatana dowladdu way soo dhaweyn doontaa, dabajijin bayna u samayn doontaa, ilmahoodii xasaskoodiina dib ula midoobi doona, kii dee dambi weyn dadka ka galan maxkamad baa la saari doonaa hay-adihii garsoorka la howlgalayo ciidamada gees socda.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Faarax oo horey uga tirsanaa Al-Shabaab haatana dowladda Soomaaliya kala shaqeeya soo dhaweynta dhalinyarada kasoo goosata ururkaasi. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey Maxamed Colaad Xasan.
Waxaan dhegeystayaal mar kale, magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayay xisbiga midowga nabadda iyo horumarka iyo caleemasaarka guddoomiyaha ku meelgaarka ee xisbigaad Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii hore ee Soomaaliya. Daahfurka xisbigan ayaa qayb ka ahaa dadaalka loogu jira tartanka doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya ka dhacaya. Wariyaha V O eda Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo loo doortay inuu hoggaamiyo xisbiga midowga nabadda iyo horumarka wuxuu tafaasiil ka bixiyey ujeedka xisbiga loo aasaasay munaasabad weyn oo xisbiga maanta Muqdisho ay ku yeesheen.
Aasaaska xisbiga midowga nabadda iyo horumarka waa wax arrin qadiyad weyn ah oo in badanna laga soo fikiray walaalayaal. Waxaan rabnaa xisbigani inuu astaan u noqdo oo ka mid noqdo horyaal xisbiyada faraha badan ee horyaalka ah ee dalkan u dhismaya maanta, inuu ka mid noqdo ouna la shaqeeyo ouna la midoobo ouna wax ku biiriyo ra'yi sidii loo heli lahaa dowlad Soomaaliyeed oo dimuqraadi ah. Mabaadi cadcad oo aan lagu kala leexo karin. Dimuqraadiyaddu sideedaba waa maaraynta afkaarta kala duwan iyo masaalixda kala duwan ee dadku leeyihiin.
Xasan Sheekh Maxamuud guddoomiyaha xisbigan wuxuu soo hadal qaaday ahmiyadda ay leedahay dhabaha dimuqraadiyadda, wadatashi dalka lagu maamulo, iyo ilaalinta qawaaniinta dalka u taal, isagoo xusay inay muhiim tahay in talada lagu wareejiyo sifo sharci ah laguna qabto safa taalamida.
Meel dhexe oo qof walba cabsidii ay qabtay ay ka maqan tahay ay ka arkayso in talada la marsiiyo waa nidaamka dimuqraadiga. Tan labaad waxa waaye nidaamka dimuqraadiga in talada dalka si sharci ah oo hore loogu heshiiyey oo lagu ballamay in lagu yimaado talada dalka, xukunka dalka in lagu gaaro sifo qaanuuni ah oo horey looga ballamay oo lagu heshiiyey oo aan meelna looga leexan. Qodobka koowaad. Keeda labaad waxa waaye talada marka la yimaadana in si sharci ah qawaaniinta dastuurka ka soo bilaaw, qawaaniinta kaloo kala duwan oo dhan dalka taladiisa in lagu haayo iyo awoodda qaanuunka iyadoo la raacayo mar walba, iyadoo marna la isku dayayn qaanuunka in laga weynaado, iyadoo marna aan la isku dayayn qaanuunka in la barbar maro, iyo in ilaalmadaas qaanuunka hay-adihii ilaalinaya iyo dadkii la ilaalinayo oo lagu xushmeeyo loo sameeyo. Midda saddexaad ugu dambeysa waxay tahay muddada talada lagu igmaday markay dhammaato si qaanuuni oo nidaami ah inaad iyadana uga tagto oo aadan talada ka sii laala cashoobin oo aadan ka raaracsan.
Guddoomiyaha xisbiga midowga nabadda ee horumarka Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu soo hadal qaaday ahmiyadda ay leedahay xoojinta wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya. Wuxuu xuseen waqti badan ay geliyeen muddadii talada uu hayay.
Waxaan rabaa sida halkan looga dhawaajiyey maanta, duruuftaasi waa isbedeshay, walaalahaasina waa maqan yihiin, oo waxbay tabanayaan magaca dawladnimada ayay wax ku tabanayaan magaca dawladnimada in lagu bay oo wax looga biiyay ayay tabanayaan waxa ila haboon marka dadka Soomaaliyeed dawlad iyo shacabba inaan walaalahaas garaawshiyana siino una markeenana aan u geyno oo aan u tagno aan midnimadii iyo dawladnimadii iyo walaaltinimadii inaan qaadno oo aan agtooda geyno waa hubaa in aanay nagu soo celinaynin laakiin inaan aad intaan uga fikirno sida si ugu fiican dhibkii dhacay iyo mashaakilkii dhacay ee magaca dawladnimada loogu geystay inaan garaawshiyo buuxa ka bixinno
xisbigana uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaa ka soo dhex muuqanay xubno ka tirsan labada gool ee baarlamaanka ujeedka xisbiga ugu weynna waxay tahay sidii talada ay ula wareegi lahaayeen marka la gaaro 2020 taasoo dalku gali doono loolan doorasho nooc walba ku timaadaba Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
halkaasi aad nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo haatanba si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Mashruuca The Power Africa ayaa isbeddel weyn ka sameeyay qaarada Afrika gaar ahaan tirada guryaha leh korontada ee wadamada saxaraha ka hooseeya. Isuduwaha mashruucan ayaa sheegay in mashruucu uu ku joogo dariiqii hadafkii laga lahaa oo ah in korontada la gaarsiiyo ilaa iyo 16 milyan oo qof marka la gaaro sanadka 2030. Mashruucan ayaa waxaa ka qayb qaadanaya shirkadaha Mareykanka. Wariyaha VOA-da Mariama Diallo ayaa warbixinta nooga diyaarisay waa kan Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo inoo soo jeediya.
Banka Adduunka ayaa sheegay in qoysaska ku nool wadamada saxaraha ka hooseeya qaaradda Afrika aanay helin koronto ku filan iyagoo oo ku jira heerka u hooseeya. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa 5 sano ka hor ku baaqay in arrintaasi wax laga bedelo, waxaana uu hirgeliyay mashruuc lagu magacaabo Power Africa.
We're going to start by investing $7 billion in US government resources.
Waxaan bilaabaynaa inaan 7 bilyan oo dollarka Mareykanka ku maalgelinno oo ay dowladda Mareykanka ku bixiso.
Andrew Helkowitz oo ah xiriiriya mashruucan ayaa sheegaya in hadda uu meel fiican marayo.
We've helped 9500 megawatts of deals reach financial close.
Waxaan hirgelinay 9500 oo megawatt. In ka badan 10 milyan oo qof ayaa markii ugu horeysay noloshooda koronto helay.
Over 50 million people have access to electricity for the first time.
Andrew Harris-Cowes ayaa sidoo kale isagoo ka hadlaya jaamacadda John Hopkins sheegay in sanadka 2030 lagu wado in 16 milyan oo guri koronto loo geliyo. Mashruucan ayaa waxa qayb ka ah ururo badan oo ay ku jiraan shirkada Mareykanka.
There are companies like Rickley Hydro in Ohio that are selling parts and components for small mini hydro projects.
Waxaa jira shirkado ay ka mid tahay Rickley Hydro oo laga leeyahay gobolka Ohio oo qalabka yaryar ka iibinaysa mashruuca, waxaana jira shirkado kale oo qalabka u dhoofiya Afrika.
You've got companies that are selling all kinds of parts and components that are being exported to Africa.
Johannes Urbelenin waa khabiir ka tirsan jaamacadda Johns Hopkins, waxaana uu sheegay inay jiraan siyaabo badan oo Afrika ay ku soo gaari karto dunida inteeda kale.
So if you look at, for example, India, the electrification rate is now approaching 90% and it keeps climbing. But if you look at Sub-Saharan Africa...
Haddii aad u fiirsatid India, qiyaastii 90% korontadu waa ay gaartay guryaha. Laakiin haddii aad eegto Afrika, xaqiiqda sidaasi waa ay ka duwan tahay.
We see a different pattern.
Thomas Mabotet waa ganacsada Mareykan oo ka soo jeeda Eritrea, waxaana uu soolalka cadceedda tamarta ka dhaliya uu ku iibiyaa halkaasi.
We start with small solar, you know, small lights for families, and then they grow out of it, and now they want big ones. So Africa is going to lighten up, that we know.
Waxaan ku bilaabaynaa qalabka yaryar, kadibna qoysasku waxay dalbadaan kuwa intaasi ka sii awood badan. Waxaan aaminsanahay in Afrika ay ifi doonto mustaqbalka. Kaliya waxa loo baahan yahay in si farsamaysan loo adeegsado.
The thing is, how do you go about it in the best and the smartest way?
Laakiin xiriiriyaha mashruuca Power Africa ayaa sheegay in caqabadaha ay ka mid yihiin xukuumadaha musuqmaasuqa ah iyo siyaasadda.
The biggest challenge is when a government changes the rules of the game. So a company's been negotiating for a few years for a deal and then suddenly
caqabadaha ugu weyn ayaa ah marka ay xukuumaduhu wax ka beddel ku sameeyaan qaabka ay wax u socdaan. Waxaad arkaysaa heshiis laga wada hadlay muddo sanado ah oo ay xukuumaddu inta ay wax kala soo maqasho ay dalbato in wax laga bedelo ama dib loo soo bilaabo wadahadalkii.
you know, a government hears about something else and wants something different and then wants to renegotiate.
Xiriiriyaha mashruuca korontada ee Afrika ayaa intaasi ku daray in tallaabooyinkaasi ay niyad jabinayaan shirkadaha ku tala jira inay mustaqbalka iyaguna maalgashadaan.
Warbixintii Maryama Diallo waxaa inoo soo koobayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. Halka aad kala socoteenna waa VOA. Haatana aanu u leexanno dhinacii heesaha, waxaad inku soo maqan codkii macaanaa Cabdi Baadil iyo heestii Amran.
dhegeystayaal, waxaanu soo gaarnay qaybihii dambe ee idaacaddayada. Waxaad maqli doontaan haddii eebbaha awoodda leh idmo doodii gaabneyd iyo wixii yaabihii ee wargeysyadii ku qoreen Soomaaliya. Marka horese warkii caalamka. magacaabista garsoore Brett Kavanaugh ee maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa lagu wadaa in guddiga cadaaladda ee sanadku ay u codeeyaan sabtidan. Senatarada ayaa akhrinaya warbixinta hay-adda amniga gudaha ee Mareykanka FBI ay kasoo gudbisay eedeymaha loo soo jeediyey garsooraha uu madaxweyne Donald Trump u xushay inuu buuxiyo xubinta ka bannaan sagaalka garsoore ee ay maxkamadda sare ka kooban tahay. arrinta magacaabista garsoore ee maxkamadda sare ayaa badanaaba ah mid ay xisbiyadu ku kala qaybsan yihiin.
dowladda Netherlands ayaa ku eedeynaysa Ruushka in weerar dhinaca internetka ah uu ku soo qaaday. weeraradaasi ayaa la sheegay inuu ka mid yahay mid lagu jabsaday xogta ururka xakamaynta hubka kiimikada. saraakiisha dalka Netherlands ayaa sheegay inay qabteen 4 xubnood oo ka tirsan sirdoonka militariga Ruushka, kuwaas oo sida la sheegay isku dayay inay u dhacaan xogta hay-adda xakamaynta hubka kiimikada ee dalkaasi Netherlands.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa khudbad uu shalay akhriyay ku celceliyay dalka Shiinaha in uu ku mashquulsan yahay faragelin ah sidii uu saameyn ugu yeelan lahaa doorashada dhexe ee 2018 ilaa iyo 2020 ka dhacaysa Mareykanka guud ahaantiisa. madaxweyne ku-xigeenka ayaa khudbadda shalay ku sheegay mar uu u khudbeynayay dad xisbiga taageersan oo ku sugnaa macadka Hudson Institute oo ah mid u janjeera dhanka siyaasadda xisbiga Republicanka ee madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisaba ay ka tirsan yihiin. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa intuu khudbadda uu ku jiray waxaa kale oo Shiinaha ku eedeeyey inay ciidamo soo dhoobeen koonfurta iyo bariga badda Shiinaha iyo inay wadamada kale ku qancinayaan in la go'doomiyo dalka Thailand.
halka aad weli nagala socotaan waa VOA qaybtii afka Soomaaliga oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waxaa la diyaaray Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban ee maanta oo aanu ku soo qaadanayno sababta ay dhalinyarada Soomaalida uga soo bixi lahayihiin horyaalada kubadda cagta ee qaaradda Yurub. muddo ayay Soomaalidu ku nooshahay dalalka Yurub ee aadka looga xiiseeyay kubadda cagta, ciyaartooyda adduunka ugu fiicanna loo soo galagato ayna ka ciyaaraan horyaalada kala duwan. dooda maanta waxaa igala qaybgalaya Cabdiqaadir Maxamed Faarax oo loo yaqaan Berekh, oo horey uga mid ahaan jiray ciyaartooydii dalka ka ciyaari jirtay, haatanna wakiil u ah wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee arrimaha qurbajoogtana u qaabilsan, iyo Maxamed Daawuud Cumar oo loo yaqaan Maxamed Yumbi oo wariye hore ciyaaraha ka faalloon jiraya islamarkaana haatan dalka Holland ka ah kalkaaliye tababare kooxaha yareerka. labadiinaba ku soo dhawaada dooda gaaban ee VOA.
waa mahadsan tahay.
haddii aan ku horeeyo Cabdiqaadir Maxamed Faarax Berekh, waa maxay baad isleedahay sababta ay dhalinyarada Soomaalida ee qurba joogta ah khaasatan reer Yurub uga soo bixi lahayeen horyaalada?
asalaamu calaykum. runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida keliya nagu soo dhoweysay barnaamijkeena maanta oo dooda sportiga, oo barnaamij fiican ah oo ah in laga hadlo wixii runta ah oo kor u qaadida ama horumarinta sportiga dhalinta Soomaalida. waxaa jirta in wadamada aan ku noolnahay sida qurbaha oo kale, annaga qurbaha aan ku noolnahay, dhalinyarada timid ay u badan yihiin dhalinyaro waaye dambe yimid oo waddankan dadkii ugu horreeyay imaaday 1989 inay ahaayeen dad markaasi ahaa muddo dheer soo jooga waddanka oo dad xoogaa waaweyn ahaayeen. dadkii ilmo ku dhaleen waddankan, ilmoodii noqdeen inay bibooni ciyaaraan, ciyaartooy badan ayaa soo baxday oo haddana soo socoto, oo rajada aad ayay u fiican tahay. waxaa dhici jirtay waayadii hore in la ciyaari jiray jaamaco keliya waqtiyada samarka, sidaa ogtahay samarka aada loo ciyaaraa waqtiga qurxada ay soo baxda waddanadan. marka hadda waxaa bilaabatay in liig la ciyaaro oo wiisha Soomaalida hadda waa la batay in liig la ciyaaro oo liigii markaasi laga qayb qaato waa meesha keliya ay ciyaartoogu kusoo baxa. markuu ciyaartoogu liig ciyaaro oo liiga waddamada faidhigaan f a ay ka dheeraan, saas daraaddeed ayaa hadda waxaad moodaa inay isbedel weyn ku dhacay oo ciyaartooydaasi ay hadda ay soo baxayaan. marka runtii ani waxaan dhigaa rajada in ciyaartooy la helo ay soo baxdo waqtiyada waddamada yimid ayaa waqtiyada ahaa oo ay ku qaadatay inay muddo ay ku qaadatay kale waxa aad loo
xiiseeyaa waa kusoo noqonaynaa maxamed daawud cumar maxamed yuumbi waad maqlaysaa bariq waqtiga ayuu saaraya culayska wuxuu leeyahay marka loo fiiriyo xilliga ee soomaalida yurub timid dad waaweyn ayaa yimid kuwii ku dhashay ama la keenayna hadda rajadoodu ma xumo marka waqtiga miyaa
jaamac oo mahadsantahay barnaamijka nagu soo casuuntay bariqna sidoo kale waa salaamayaa ummad soomaaliyeed ee dhegeysanaysana sidoo kale iyaguna waa salaamayaa waqtiga lama dhihi karo anigu waxaan goobjoog u ahay oo aan arkaa in badan ciyaaryahano da'yara oo teenage qaarkooda oo weliba aanan haysanin dhankii daryeelka dhanka familka ama dhanka waalidka ayaan dhihi karaa waqtiga wax la yihahdo ma jirto sababtoo ah anigan ciyaal aan dhalay ayaa hadda dheelo kan ugu weyn waa 8 jir halkaanu ku dhashay marka 10 sano kasii horreysay dadkii joogay caruurtoodii waa dad baangaar oo kasoo muuqan kara horyaalada marka dhibaatada waxay ka jirtaa ayaan dhihi karaa dhanka familka iyo dhanka ciyaaryahanka nafsadiisa wax jaanis ah kama faa'iidaysto markii uu qoorta uu soo qaado waxa uu noqdaa ciyaaryahan meelaha ku beerdareeya kalaabyada aada ee balwad barta uma dhuundaloolo in uu kubaddiisa uu sii raacdo taas ayaan ugu wacan
waya biriq waad maqlaysaa maxamed daawuud maxamed yuumbi waxa uu dhaliisha saarayaa ciyaartooyda laftirkooda iyo waalidiinta oo uu leeyahay waajibkii loo baahnaa lagama soo bixin
waajirtaa arrintaasi waa arrin oo aada macquul u ah oo jirta oo wiljeedna jirtay in waalidka dhalinta bulun ee wadamada aan joogno waa wadamo aada u qabow jaamco oo aada u qabow oo ilmaha bulun u ciyaaray haddaan la taageerin oo aan la qaadin oo aan la geynin oo aan la saboogaraynin waxba ma gaari kara meel lama gaari karo laakin arrin waxaan ka hadlaa waxay tahay professional canigu sool ku noqon karaa wadamada arkaysid halkii boos oo number 2 ama number 8 ka dheeri taqaanaa inta oo usba dhiso oo weytin u ah waxaa laga yaabaa 1 million oo dhalinyaro ah oo laacibiin ah oo wadamadan tirada badan u dhalatay inay abalagaraynayaan marka waxaan ka hadlaynaa arrinta ah isagoo ku noqon lahaa ciyaartoy weyn adduunyada kasoo baxo marka taas waxay qaadanaysaa waqti marka waxay u baahan tahay taas sidaad ooshay yuubi o kale in la taageero dhalinyarada waxaan kuu sheegaa dartaa in la bilaabo leag anaga weli wadamadeena hadda ingiriiska oo kale dhalinyarta waxay ciyaaraan leagay ciyaaraan koobay ciyaaraan koobkaasa koob keliya lagu soo baxo oo lagu gaaro in ciyaartoy weyn unoqo ciyaarpremier league ka ciyaaro
waayahay maxamed yuumbi waad maqlaysaa bereg wuxuu yidhi waa arrin jiri karta oo uu kugu taageeray fikirka laakiin ma ahan tiirka ay dhalinyaradu u maqan yihiin weli wuxuu taageersan yahay waqtiga inuu yahay
taas anigu waa kasoo horjeeda jaamaco sababtoo ah soomaali far badan ayaa yurub wadamada kala duwan jooga marka dhibaatada waxa ay ka jirtaa waqtiga maahane waa iyaga nasad ahaantooda inay xoogga ay saaraan waxaa laga yaabaa familka canugooda inuu kubadda cagta uu jecel yahay laakiin aabihii ama hooyadii inay kala maqiyiin xataa hooyo keligeed ee tahay ama aabihii hooyada haddii isfa joogaan aabihii reer kubad inuusan ahayn cunuga 2 maalin hadduu qaado ama uu geeyo way ku adkaanaysaa anigan kula hadlaya wiigii 2 jeer ayaa training lagu wiil kala geeya sabtigii 2 meel ay loo kala wadaa waxaasoo dhan dushiday saaranta maanta hadaa iraado wiigan waa idii wadanayo wiig kale idii muudi karo cunugii 13-14 hadduu gaaro dhowr mar uu raacayaa marka dambena waxay noqonaysaa dee inaan la controlino meeshuu ku dambeeyay meeshu wax dhigaayo aan la arkin marka taas ayaa ugu weyn
ayaawaxaan rabaa inaan ka hadlo oon sheego yuubi waxay dhici kartaa in hadda waxaad u sheegtay in 2 maalmood ciyaaro la geeyo waxaan soo ciyaari jirnay bulunig aan khibrad u leenaa aan soo dhelinay aan soo ciyaarnay soo maamulnay waxaan ku sheegayaa 2 maalin wiil ciyaaraya bulunig meelna kuma gaari karo taas waxaan ku sheegayaa 100% waa sidaa dan ku sheegan waxaa la ciyaari jiray samarka aan ka hadli jirnay hadda oo hadda aan bilaabnay wadamada hadda yurubta iyo hadda latin america north america hadda ka yimid ani canada in la ciyaaro waqtiyada qabowna in la ciyaaro marka 2 maalin oo calimiinta la siiyo oo halka maalin ku ciyaaro wiil kuma soo bixi karo
jaamac
ulama jeeda aniga soomaalida horyaal dhexdooda waxaan ka hadlayaa horyaaladan dalka holland ka diiwaan gasheen ee knvb-da ay soo diiwaan gelisa waxaan waa wax system leh waa wax dowladeed canuga 2 maalin ayuu xaq u leeyahay inuu training aado maalinta sasigan uu ciyaaro ilaa ma uu ka gaaray heerka ugu sarreyso marka wax uu ka qaban kara ama uu ka bedeli kara malahan ciyaaryahanada dalkan kasoo baxay aad arkaysana kulligood waddadaasi soo wada mareen marka biriq adigu waxaa ka hadlaysaa in soomaalida dhexdeeda horyaal ay qabato iyo israacdo taas wax ay kuma bixi karaan ma ciyaaryahanada dhibaata
may aniga league aan ka hadlayo haddii kulliba magaciisa si kale u taqaanid waxaa waaye league ingiriiska ayaa yaala waxaa ciyaaro dad xataa ajnabi ah waxaa ciyaaro dad ingiriisa ciyaaro waa kooxo ka tirsan waddankan ayaa ciyaaro wuxuu leeyahay 1, 2, 3, 4 uu leeyahay hoosa laga soo bilaabaa marka soo bilaabay kora usoo kacaysa liigaas waa liig soomaali maaha soomaali kaliya maaha soomaali waa tiam tiim ka ciyaaro wa
birig hadii aan u gudubno
doodaha waxa laga yaabaa inuu meel fiican gaaro
birig hadaan u gudubno doodaha maxamed waxaa kamid ah in dhalinyaradu marka xataa ay fursad helaan ciyaaraha ay ciyaaraan ay ku haraan dhinaca anshaxa oo ay waqtiga ilaalin waayaan ay nasan waayaan ay xaflado iyo habeenkii inay soo jeedaan iyo balwado iyo waxyaabaha ay la kulmaan taageero badanna aysan dhinaca waalidka ka haysan arrinta dhinaca anshaxa ka waran maxaad leedahay
waa jirtaa waa arrin aad iyo aad waadaadaba aada loo hadlo annagaa tartibaha u hadalno marka koobka weliba tournament oo soomaalidan ay ku jirto iyo annaga soomaalida dhexdeena aan ciyaarno oo kale aad waxa loga hadlaa waxaa arkaysaa in ciyaartooyda iyo kooxaha ay aadaan dibada sida canada sweden denmark ay aadaan oo kale ma arkaysid waalid la socdo hooyadii aabihii la socdo ma arkaysid anugu keligii la socdo waa in la saboorgareya anugu la taageero lala socdo anuga adda waalidkiid la socdo waxaa laga yaabaa xataa inuu bibixitaankiisa jaamaco inay yaraato oo marka waxaa u baahan yahay canuga in encourage la siiyo oo la daba socdo oo la kaalmeeyo aniga arrintaas aad iyo aad ayaa yundub ku raacdana laakiin waa in la helaa time oo weli waxaan u baahannahay in weli liig lasoo ciyaalo ciyaartooyga soo baxo oo meel soo gaaro tan kale waxaan lagu haystaa jirdhiso caliyada jirka in la dhiso way bilaabataa hadda in la jirka la dhiso ciyaartooyga marka soo asagoo technicianiisa fiican yahay ayaa marka qaarkood wuxuu ku hanaya aniga arrin marar badan
inuu ciyaartoygaas jidhigkiisawoodiwaaye berig waad mahadsan tahay ugu dambeyntii maxamed ayaan rabaa inaan siiyo maxamed yuumbi marka laga tago in cunuga uu tababarada ka qayb galo oo sida aad sheegtay labada maalin oo waajibka iyo maalinta ciyaarta ah iyo saxaabtiis inuu la dheeleelo maxaa looga baahan yahay dhalinyaradu inay sameeyaan si ay oga mid noqdaan ciyaartooyda ka ciyaaraysa garoomada yurub
jaamaco horta dhalinyarada ama ciyaartooyda baan yiraahday marka laga hadlaayo dooqooda iyo damiirkooda waa mid kacsan oo waxay doonayaan in ciyaaryahan toosan ay noqdaan laakiin haddii meesha waalid uusan garab ka siinaynin dhibaato weyn ayaa halkaas kasoo baxaysa marka dhalinyarada waxaan kula talin lahaa waddan walba ay joogaan sida hadda holland oo kale KNVB bakeral ciyaaraha sweden divisial ciyaaraha divisional ciyaaraha irdefisiga yani janis u helaan nin walba xaafad uu degan yahay degmad uu degan yahay janis uu u helaya marka kooxahaasi kooxo kale ay la ciyaaraan ee la shartagaan ee la jaanjigarayaan marka waxaa looga baahanya ninka inuu asigu farsamadiisa iyo aqoontiisa iyo dadaal dheeri uu muujiyo taasuu kusoo bixi karaa
aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin cabdiqaadir maxamed faarax birikh iyo maxamed daa-uud cumar maxamed yuumbi aad baan idinkaga mahadcelinaya dhegeystayaal xumintii dooda gaaban ee maantana waa naga intaas
aad iyo aad buu u mahadsan yahay jaamac buule jaamac oo barnaamijkaasi dooda gaaban nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a
waa tahay labadii maalmood ee u dambeysay waxaa magaalada awaas ee dalka etoobiya ka socday kulan ay leeyihiin xisbiga talada haye ee e p r d f shirweynahan oo ah kii 11aad ayaa waxaa ka qayb galaya dhammaanba ururada xubnaha ka ah xisbigaasi masiirka dalka etoobiya iyo kan xisbiga ayaana looga doodi doonaa falastiin axmed iimaan ayaa inoo haysa warbixin ku saabsan shirweynahaasi
shirweynahan ayaa waxaa ka qayb galaya afarta xisbi ee ugu waaweyn dalkaasi ee ku midaysan ururka e p r d f kuwaasoo kale ah xisbiga oramada ee loosoo gaabiyey o b d o kan qowmiyadda koonfureed ee loosoo gaabiyey s e b d m xisbiga amxaarada ee a n d m iyo kan tigraaga ee t b l f sidoo kale waxaa jira xisbiyo yaryar oo matalaya qowmiyadaha kale oo soomaaliduna ay ka mid tahay kuwaasoo kulanka jooga kulankan oo ahaa mid aad loo sugaayay marka la eego isbedelada ka socda dalka ethoobiya ayaa ammaanka goobta waxa uu ahaa mid si aad ah loo adkeeyey guddoomiyaha xisbiga e b r d f dr abi axmed oo ka hadlaya furitaanka kulankaasi ayaa sheegay
በረሃብና በጦርነት በልመናና በስደት ለሚያውቀን ዓለም ሰጪ እንጂ ተመስዋጭ
አድሚያ ነላ ሄዲነይስ ተጋልካ ካን ሆርሲጋ ይበረካ ይዲቡ ድጂንታ ኢነኑ ነሃይ ኩዎ ወህብሒየ ኦ ኢስታጌራ በልሴ አን ኢየገ ኡን ወህለሲን ኢነኑ ነሃይ መደሂ በልሴ አይናን አሃይን ሳይንቲ ወኢነኑ ኡሸቀይና ሲ አደግ ሲ አይኑ ኡጋርኖ ሜልሰረ inagoo gacmaha ishaysana
dr abi axmed ayaa la tacaalaya tan iyo markii uu xilka kala wareegay ra-iisul wasaarihii hore is-casilay xayla maryam disalen kala qaybsanaan bulshada dhexdeeda ah iyo khilaafaad u dhexeeya qowmiyadaha dalkaasi gaar ahaana qowmiyadda oromada oo uu kasoo jeeda iyo soomaalida sidoo kalena waxaa kala qaybsanaan weyne u dhexaysa qowmiyadaha wadadega dalkaasi kulankaasi ayaa waxaa furitaankiisii hadal ka jeediyey guddoomiyaha xisbiga talada haya ee qowmiyadda reer koonfureedka mufarad kamaal oo shirkaasi martigelinaysa
ጥንካሬዎቻችንን አጎልብተን ለመቀጠል ጉድለቶቻችንን ሊያጋጥሙ የሚችሉ
ተግዳሮቶችን ሲኑ ሲወድኖ ኢናኑ አወደነ ደስሞ እነጎ ትልማመይነ አቀበላሃ አይኑ ወጀሄኖ ካስተነ ከሐሪቀይነ ጀሃደ አይኑ ሙስተቅበልከ ኡሲ መረይኖ ወሐን ሲወይኑ አሚንሰነሃይ ኢነኑ የለን ዶኖ ጎለ ጉለይስታ ኦሆርመር ጋራ ታስ ኦኖ ሱርተ ገሊነይሳ ኢናኑ ኩሲ ሱዑኖ ደባሃ ኢየ ሃናንከ አይኑ ሀደ ሃይሰኖ
kulankan ayaan wali cadeyn inuu adkayn doono oo ayidi doono magacaabista dr abi ahmed ee gudoomiyaha xisbiga ebrdf iyo in ay mar kale dib u dooran doonaan dr abi ayaa hadii uu noqdo gudoomiyaha xisbiga waxa uu noqonayaa ninka qabanaya xilka ra'iisul wasaarnimada oo hadaba uu hayo hadaba ma dhici kartaa in xubnaha xisbiga ay isku waafaqi waayaan hoggaanka dr abi ahmed su'aashaasi waxaan weydiiyey maxamed sheekh ismaaciil umar oo madax u ah ururka siraj ee ka jira deegaanka soomaalida ethiopia
ay u badan tahay wasila waayo xiyaalo badan oo waxa jira in isagu sameeyay oo ay ku horseedeen kii waayo meen mid la filayo kaliya si doogay isla taaban karo horuntii aad loo taaban karana in uu sameeyay ayana ku qaraacay yihiin kuwa tirada badan way cod baa lagu kala baxaya inta badan cidii soo dooratay markii hore isbedelada sameeyay waa kuwa ay u bogeen marka laga yimaado sidaa oo iyagu aad yeedo inay mar mar ka dhacdo doorkoodu siyaasadda iyo magaranada ay ku lahayn saameyn ay sii yaraan intii dib u dhaman.
Dr. Abi Ahmed ayaa kulankaasi ka sheegay in ay u baahan yihiin inay qaadaan tallaabooyin ay dunida ku tusayaan sida ay nabadda uga shaqeyn karaan dadkooda dhibaatoodu ay gaartay inay u kaalmeyn karaan.
Saw and taatu bitammam mulu akalu wada hakim beti hedal. And akalu tammo leelosh teenanyaa kullachinum nigoddallan.
Markaa uu qofku ka dareemo xanuun mid ka mid ah qarihiisa, qofku wuxuu jirkiisa oo dhan geeyaa dhakhtar. Qaybaha kale ee jirka marnaba caadi ma noqonayaan marka mid inaga mid ah uu dhaawac gaaro, dhammaanteen dhibkaasi waa uu na gaarayaa. Haddii midkeen la weeraro, inaga dhammaanteen ayaa layna weeraray. Marka mid inaga mid ah uu barakaco, inaga oo dhan ayaa barakacnay. Haddii midkeen dhinto, inaga oo dhan ayaa dhimanay. Taasina waa sababta aynu u leenahay waxaanu u baahanahay inaynu dhisno waddan qurxoon oo aynu wada joogno si dhammaanteen aynu uga faa'iideysano.
Isku soo wada duubay waxaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed looga fadhiyaa inuu xal degdeg ah u keeno colaadda qoomiyadaha iyo in waddankiisu uu gaaro siyaasad ay heshiis ku yihiin, gaar ahaan gudaha xisbigiisa EBRDF. Ethiopia ayaa gudaha waddankeeda waxaa ku barakacay in ka badan 1 million oo qof, waxaana taasi ka sara marisay dalalka Syria iyo Yemen oo dagaalo sokeeya sanado dhowr ay ka socdeen. Gabagabada kulankan ayaa la sugayaa inay ka soo baxaan waxyaabo ay xisbiyadu heshiis ku yihiin ama ugu yaraan inta badan ay isku raaceen.
Aad iyo aad ayay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintan inooga diyaarisay shirweynaha ka soconaya dalka Ethiopia ee xisbiga EPRDF.
waa tahay dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wargeysyada. Waxaa la diyaaraa Zahra Ciidla Nuur iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
barnaamijka wargeysyada waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa anigu ah Sahra Ciidle oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
aan ku bilaabo Sahra, wargeyska The Telegraph ee ka soo baxa London ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay Soomaaliya ma dalka ugu liita ee qofka uu ku qaato xilliga caruurnimada. Wargeyska ayaa ku bilaabay in gaajada, cudurrada iyo colaadaha ka jira Soomaaliya ay soo bilowdeen kumanaan sano ka hor oo ku beegan markii dadkii ugu horreeyay ee Soomaaliyeed ay gaareen dalkaasi ku yaala geeska Afrika ama Soomaaliya.
wargeyska oo ka hadlaya waxa Soomaalinimadu tahay ayaa qoray waxa Soomaaliya ka taagnaa kumanaan sano ka hor duruufo adag, dadka Soomaaliduna waa kuwo u adkaysta noloshaasi adag. wargeyska ayaa soo xigtay qoraaga caanka ah ee u dhashay dalka Ireland ee Gerlan Hanley oo yiri weligay ma arag qof Soomaaliya oo muujinaya cabsida uu ka qabo dhimashada. ninkan qoraaga ah ayaa la noolaa Soomaalida sanadihii 40-meeyadii.
wargeyska waxa uu leeyahay iyadoo ay jiraan waqtiyadaasi adag ee la soo maray, Soomaalidu waxaa lagu yaqaanaa inay yihiin dad xoolo dhaqato ah. 5 qof ee Soomaaliyeed waxaa 4 ka mid ah ay yihiin xoolo dhaqato, waxaana ay la guurguuraan hadba sida cimiladu ay tahay. wargeysku waxa uu leeyahay noloshan waa mid hooseysa oo aan la isku halleyn karin, marka roobku yimaadana sida caadiga ah waxa xoolaha ku dhaca cudurro kadibna waa ay leedaan.
Wargeysku waxa kale oo ka hadlay colaadaha dhexmara qabaailka Soomaalida iyo in qabaailka iyo jifooyinka tirada badan ee Soomaaliyeed ay horseedeen marar badan rabshado iyo colaado ayaa waxa waqtiyada qaarkood jirta in qabiilku uu leeyahay waxtar biyaha, dalaga, beeraha iyo raashinka waa kuwa la wada isticmaalo oo micnaheedu yahay in Soomaalidu tahay dad wax wada cuna sida loo badbaadiyo nolosha dadka. Wargeyska oo sheekadiisa sii wata ayaa qoray in abaaruhu ay ku daba dheeraadaan dalka oo ay isku daba xigeen 20-kii sanadood ee ugu dambeeyay. Wargeysku waxa uu leeyahay dadka waayeelka ah xataa waxay ku sheegayaan inaanay xusuusanin abaare ka xoog badan kuwii dalka ka dhacay sanadihii tagay.
Sahraay boqolkiiba 80 xoolihii noolaa waxa uu wargeysku leeyahay waxa ay u dhinteen abaaraha dartood. Waxa qallalay ceelashii biyaha waxaana cirku uu noqday buluug oo ma jira saansaantii roobka. Wargeysku waxa uu leeyahay marka xooluhu ay sidan xoogga badan u leedaan waxaa bilaabata gaajada, waxaana caruurtu ay noqdaan kuwa ugu jilicsan ee abaaruhu ay saameeyaan.
Wargeyska oo qoraalkiisa sii wata ayaa leh waxaa jira sababo badan oo ka dhiga caruurta Soomaaliyeed kuwa ugu khatarta badan, sidoo kalena colaado ayaa ka jiray Soomaaliya tan iyo 1919-kii markii xukunka laga tuuray dowladdii xilligaasi. Wargeysku waxa uu leeyahay in ka badan 20 sannadood ma jirto dowlad adag oo xataa waxaan jirin fayadhowrka iyo adeegyada aasaasiga ah ee caafimaadka. Wargeyska oo qormadiisa sii wataana waxa uu intaasi ku daray sannadihii lasoo dhaafay in ururka Al-Shabaab ay la wareegeen in badan oo ka mid a Soomaaliya, micnaheeduna waxa ay tahay in hay-adaha gargaarku ay ku dhibtoodeen caawimada la gaadhsiiyo dadka u baahan.
In ka badan kala badh caruurta Soomaaliyeed lagama tallaalin cudurrada sida wargeysku uu qoray. Soomaaliya waxay safka hore kaga jirtaa adduunka oo dhan marka la eego dalalka ay aad u sarreeyaan caruurta aan la tallaalin. Waxaa qiyaastan aad ugu dhow iyana caruurta aan tegin iskuullada ama waxbarashada. Wargeyska ayaa ku soo gunaanaday in abaarihii isxigxigay ee dalka Soomaaliya ka dhacay ay caddaynayaan in dalkaasi uu yahay meesha ugu badan ee caruurta dunidu ay ku dhintaan. Sidoo kale, sida laga soo xigtay hay-adda UNICEF iyo Bangiga Adduunka, 7 caruura ee Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi mid ka mid ah ayaan gaadhin da'da 5 jirka ah oo waa u geeriyooda.
Arrino soo qabta Ridwaan oo wargeyska The Daily Mail ee ka soo baxa magaalada London. Waxaa warbixin kooban ka qoray ciidamada Mareykanka oo xusaya 25 guuradii ka soo wareegtay dilkii ciidamada Mareykanka ee Muqdisho lagu dilay sanadkii 1993-kii. Wargeyska ayaa ku bilaabay ciidamo Mareykan oo ku sugan magaalada New York oo horay uga qayb galay jilista filimkii caanka ahaa ee Black Hawk Down, waxaana ay xusayaan sanad guuradii 25-aad ee ka soo wareegtay dilkii 18 ka tirsan askarta Mareykanka loogu geystay 25 sannadood ka hor dalka Soomaaliya.
Wargeysku waxa uu leeyahay sahraay mas-uuliyiin ka tirsan ciidamada komandosta dalka Mareykanka oo saldhigooda uu yahay Fort Drum oo ku yaala magaalada New York ayaa sheegay in 3 maalin uu socon doono xuska iyadoo laga bilaabayo shalay. Wargeysku waxa uu leeyahay dagaalkii bilowday 3 Oktoobar sannadii 1993-kii waxa uu sababay in la soo rido 2 dayuuradood ee caanka ahaa ee helikopterka ahaa ee loo yaqaanay Black Hawk kadib markii ciidamada Mareykanka ay qaadeen weerar la doonayay in lagu soo qabto mid ka mid ah hoggaamiyeyaashii kooxaha ee xilligaas.
Wargeyska oo Ridwaan soo xiganaya cilmi baaris dhowaan lagu soo bandhigay dalkan Mareykanka ayaa qoray in sida ugu sahlan ee lagu yareyn karo marka uu qofku ku jiro xaalad cakiran isla markaana aad doonayso in aad ka hortagto walaac ka dhalan kara rabshad dhacday ay tahay inaad qofka marxabaysiiso amaba aad laabta geliso. Cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadda Carnegie Mellon University oo ku taala dalka Mareykanka ayaa muddo 2 toddobaad waxa ay wareysi ka qaaday 4 qof oo qaangaara oo isugu jira wiilal iyo gabdho, kuwaasi oo la wareystay waxa ay dareemayaan marka uu muran yimaado ee laabta lagu qabto iyo haddii aan lagu qaban faraqa u dhexeeya.
Sahraa cilmi baarayaashu waxay ogaadeen in dadka is-af dhaafa ee laabta isa saara ay ka farxad badan yihiin kuwa aan isa saarin ee isku xanaaqsan. Si guud, waxa cilmi baaristu ay u bildhaamisay in laabta oo la isku qabto ay tahay wax sahlan hase yeeshee ay waxtar u leedahay walwalka soo food saara ragga iyo dumarka ah gaar ahaan dadka wada nool ee lamaanaha ah.
Michael Murphy oo ah hoggaamiyaha cilmi baaristan ayaa yiri xilli hore ayay maraysaa cilmi baaristani weli waxaan u baahanahay su'aalo dheeraada oo la xiriira xilliga iyo cidda ay faa'iidada u leedahay ismarxabeyntu ama in laabta la isasaaro. Si kastaba ha ahaatee waxa cilmi baaristani ay soo jeedisay in qofka oo laabta lagu qabto xilliga ay jiraan xaaladaha burburka qoyska iyo khilaafka soo dhexgala lamaanuhu ay caawiso qofka in xaaladaasi ay degto amaba uu qofku xoogaa nafiso.
Saharaay, waxaan filayaa maalin kasta dunidii meelbaa dawada laga raadiyaaye hadda dadka isqaba ama dadka xiriirka uu ka dhexeeya waa inaysan u daymo la'aanin salaantan cajiibka.
Aad iyo aad Ridwaanow, qofku wuxuu dareemayaa siday warbixintu tilmaamayso inaan qofka kale ka fogeyn inkasta oo ay jiraan waxyaaba ay ku khilaafsan yihiin.
Welina baaristu way socotaa oo waxaa la isleeyahay tolow yaa loogu talagalay xaaladahee loogu talagalay, laakiin waan ka warhayn doonaa. Taas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London jooga iyo Sahra Ciidla Nuur oo Washington joogta. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin Ridwaan iyo Sahra Ciidle. Dhegeystayaal, mar kale dhinacii heesaha aan jileecno waa Xamar Bile iyo Sultan Serar.
Yaridii haweenkee geygeena oo idil inta gabadh ku nool dumar gabigood hablaha kacay yankeed ka doortay aan ka doorta
waa soo saaristii Soomaalitiin.
Yaridii haweenkee geygeena oo idil inta gabadh ku nool dumar gabigood hablaha kacay yankeed ka doortay aan ka doorta. Godiya abeesbay iga sisay garabo gurigiisa joogta kibladiya ciyaartiyo gogol kula caawaysa gacalto yadiita garale matooba godiya abeesbay iga sisay garabo gurigiisa joogta kibladiya ciyaartiyo gogol kula caawaysa gacalto yadiita garale matooba bakaraad haweena galin mawqu hawshan wani geedu munkorin hasa wala magarin sida gobiya cadkeed wani geel kamu bixin galadee baweeye waxaan guula ku qorin orod lagu magaadhe aw culaaningaawa wakaraada wana galin mawqu hawshan wani geedu munkorin hasa wala magarin sida gobiya cadkeed wani geel kamu bixin galadee baweeye waxaan guula ku qorin orod lagu magaadhe aw culaaningaawa.
هستي وحان قولة كوقرين أرد لغو مقارو إيا فنان كي سلطان سيرار قهد وحا أي قبق قبق أطهاي إذا عد يدي في نمو وإذا لسعود سينا ينجامع بولا جامع يانيقو جعفر كوكايا إنتا أنو مركلة ديبو كل مينو وحان دي كل رافين أنا بتقليو
قاردي نفتي ذاي مقام أحوين كي وعشان ما داي أدو على فالكا قلاي يانو قن حرير كي Going hirir ki Garidi naftay day magam o hawin ki Gu ashana madaye Haddu ala falka galahay Anu gun hirir ki Gun hirir